이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Urte liturgikoa aurrera doa. Basko garaia amaitu zen mendekoste egunarekin eta azkeneko asteetan ospakizun unkigarriak eta gure artean arras errotuak burutu ditugu. Mendekoste egunaren aste aurreko igandean igokundearena izan zen. Beraren urrengoa, irutasun santuarena eta azkenik bestaberri. Honela izendatzen dugu Euskaldunok Corpus Christi festa. Nafarroa osoan denei ospe berezia ematen badiegu ere, azkenari areago. Nafarroan barna hiri zein herri nagusietako eskorretan, karrikak belarrez apaintzen dira, ekizaindua erabiltzearen. Barruan gordetzen duen altzor preziatuaren omenez. Eta hiri nagusiek zein herri koskorrenek arro agertzen dute zeinetan bere ekizandua, etxean hitzetatik lore ostozko zaparrada koloretzupean. Tenore hau, erromeria garaia ere badugu gure Nafarroan. Maitatuenetako bat Usue herrikoa da. Apirilaren 28an, San Marcos festaren urrengo igandean, tradizioak agintzen duenez, araino igo ziren Tafalla, Pitillas, Santa Cara, Beire eta Murillo el Fruto herrietakoak Maria gure ama omentzera, batzuk gurutze handiak lepoan harturik. Eukaristiaren buruan gure artzapezpiku berria aritu zen, baina ez zen bertarainoko erromeria bakarra. Tafallatik maiatzaren lehenean ere 12 apostoluen hermandadeko kideak joan ziren goizaldiko ordu txikietan abiaturik. Erromesaldi hau 1607-tik egiten da. Iruñean, bideko ama birjinaren omenez urtero garaionetan 800 herrikoia ospatzen da. Azken eguneko, mesan, ama birjinaren kortean bere kide kopurua handitu zen kide berriak izendaturik. Eukaristia amaiturik, prozesioa burutu zen elizaren inguruko karriketan barna. Bertan hainbat hermandade, kofradia eta elkarte iruñatarrek parte hartu zuten. Bestelako ekintza asko ere egin dira iragan den hilabetean, adibidez, eskola Xabierraldia, maiatzaren 17an. Hala, martxo hasieratik ospaturiko Xabierraldiak honaino luzatu dira. Honetan, 11 ikastetxetako 1000 ikasle luzek parte hartu zuten. Goizeko 10etan Zangozatik abiatu ziren guztiak oinez, Xabierreko gazteluraino dauden 8 kilometroak ibiltzeko. Araino heldurik, Eukaristia ospatu zen Florentzio gure artzapezpikua buruan. Ondoren, aldez aurretik igeiniko hainbat lehiaketetako irabazlei saria banatu zizkieten eginkizun zume eta unkigarri batean. Eguerdiko bazkariaren ondoren, hainbat jolasgune antolatu ziren gazteluaren aintzineko lautadan, entzierro txiki bat barne. Ildo honi eutxirik, maiatzaren 3an, gure artzapezpikuak Xabierraldien lagunak elkartearekin bildu zen elkar ezagutzeko eta elkarte honek Xabierraldiak antolatzeko ematen duen laguntza eskertzearen. Bileran, kide bakoitzari opari bat eman zion. Azkenean, aperitifa txiki bat amaitzeko. Maiatzaren 10an, San Juan Abilakoa festaren eguna ospatu zen. Eta ospatu zen bereziki Nafarroako apaizen partetik, haien patroiaren eguna baita. Urtero, ohikoa den bezala, Eukaristia apaizek dozenaka burutu zuten Florentzio gure artzapezpiku berriaren presidentziapean. Ondoren, musikaldi bat egin zen eta bertan, 25, 50 eta 75 urte apez bete zutenek omenaldi berezia jaso zuten. Eguerdian amankomuneko bazkari batekin amaitzeko. Beste albistegi unkibarri bat, baina gazi gozoa honetan, Baztan Ibarreko Arizun herrian suertatu zen. Maiatzaren 13an, Aingeruen Ama Birjinaren moja etxean agurra eman zitzaien bertako zeroreei. Alde batetik bokazio eskasiak, eta bestetik haien adinak behartu dute irabaki goibel hau hartzera. Gure artzapezpikoak Eukaristian agurra eta eskerrandiak eman zizkien Elizbarruti osoaren izenean bertan emandako 300 urteengatik. Ara bertaratu ziren herrikideak ere haien maitasuna eta esker onak adierazteko. Beste ospakizun xume bat, gozagarria hau, Iruñeko katedralean burutu zen joan den maiatzaren 11an. Bertako Ama Virginia Errealaren esklabuen kongregazioak kide berriei harrera eman zien elkartearen ikurrak diren dominak eta agiriak emanez. Ospakizun hau 34.a da bere historian, kongregazioaren lehendabiziko notizia 18. mendekoa bada ere. Aurten, 5 izan dira helduriko kide berriak eta beste biri ohorezko dominak eman zizkien eguneko egunero ospatzen den errosariora zintzo etortzeagatik. Ospakizunak alde batera utzirik, erran apirilaren 27an Iruñeko apaizgaitegian urteroko sinodo asamblada egin zela. Bertan, 31 lagunek parte hartu zuten gure artzapezpikua ere presidentziaren pean. Sinodoaren laburpen txostenari emaniko erantzunak aurkeztu ziren. Sinodoan sorturiko 3 lehentasunak ere jakinarazi ziren, hau da, emakumeen presentzia Elizaren bizimoduan eta misioan, pobrea kontuan hartzea eta aditzeko eta laguntzeko Eliza bultzatzea. Horretarako, igarri zenez, 3 iniziatiba ere erabaki dira. Elizbarrutiko Pastoraltza Kontseilua eta parrokitakoak sortzea, Elizbarrutiko Pastoraltza Plan amankomunekoa egitea eta Nafarroako Elizaren komunikazioa hobetzea. Hau guztia izanen da Nafarroaren aportazioa Espainiako laburpena osantzeko. Honen bestez, amaiera ematen diogu gaurko berri bildumari. Goraintziak Iruñetik, uda ona izan eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.